Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Nattevagten.
God aften og velkommen oven i købet dobbelt op på teknik, kan jeg se her ude i regiet i aften. Vi har Katrine, den gode gamle, og så Sara, som er sprit ny. Vi starter med dig, Sara. Velkommen.
Ja, tak skal du have.
Hvorfor er I to i dag?
Det er fordi, jeg lige har startet her på Radio 4.
Mm.
Så nu er jeg i gang med at blive oplært i nattevagten af søde Katrine.
Tillykke.
Så det er min anden nattevagt. Jeg var her også i forgårs faktisk.
Jamen dejligt. Kan du det så?
Nogenlunde. Jeg er ved at få styr på telefonen. Det er ved at være der.
Jo, men du er her jo i dagtimerne, så teknikken kan jo ikke komme bag på dig.
Nej, men vi bruger ikke telefonen lige så meget i dagstimerne. Okay. Ikke på samme måde, hvor vi er lige så meget på.
Nej, okay.
Der tager man også imod gæster og laver kaffe.
Mm. Og så må du, Katrine, du må bruge dine evner og dine skills og din erfaring.
Mm, det er det. Jeg synes jo bare, det er dejligt, at vi er to. Det er lidt mindre ensomt, også ude i regien. Og det er dejligt med nye kræfter. Og så i morgen skal Sara stå sin svendeprøve, eller hvad man siger, når hun har første solovagt.
Nå, okay, det er i morgen.
Ja, det er i morgen.
Jamen, er Sara klar?
Mm, det tror jeg, hun er. Det får vi jo se lige om lidt, når det vælter ind med opringninger.
Jamen, fordi en ting er at sidde altså med sådan en sikker båd i havnen, hvor man ligesom altid kan lige kigge over og sige, hvad er nu der, og hvad er nu der. Men at være helt alene i den der. Men altså, du sender hende trygt afsted.
Det er jeg sikker på, at jeg gør.
Og får lov til at gøre det hele i aften, og du sidder bare overvåger.
Ja, hun vil godt lige have, at jeg tog de første opringninger.
Ja. Hvad skræmmer dig mest ved det her? Fordi det er vel ikke teknikken som sådan?
Nej, men jeg tror, det er, fordi det er live, og så kan der lige pludselig gå ting galt, og når tingene skal gå hurtigt, kan jeg godt blive forvirret.
Mm.
Men jeg glæder mig til at snakke med lytterne og møde dem ude i regien, inden de skal snakke med dig. Se, hvad det er for nogen.
Jamen lige præcis, og det er jo også det, der er det fantastiske, at det fungerer lidt som en sluse. Men alle er jo velkommen, så det er jo bare at kyle dem igennem.
Ja.
Og hvis der er en stor, kæmpe flow og alle, så er det bare op med en hånd, og så smadrer vi så mange som muligt igennem møllen. Og hvis ikke, så tager vi det bare helt stille og roligt. Og det er jo i virkeligheden det, der er det mest fantastiske ved det her program, fordi alle får tid og lejlighed til at tale ud.
Ja.
Så det kunne ikke være bedre. Se, i nat, der handler det jo om døden. På den måde, at hvad sker der, når vi er døde? Og jeg ved, I er jo begge to så unge, så der er man jo nærmest udødelig. Eller tænker en gang imellem på døden.
Spørger du, om vi tænker en gang imellem på døden?
Katrine.
Nu joker vi lige med før, at jeg er på min tredje runde her. Jeg har været død to gange før. Ej. Jeg har virkelig ikke gjort mig ret mange tanker omkring det. Men hvis jeg skulle sige noget, så tror jeg da for mit vedkommende er rimelig slukket, når den tid kommer. Jeg tror ikke, der sker ret meget efter død.
Bare vent. Der er nye forskning, så I bliver klogere.
Er det rigtigt?
Spændende.
Ja. Jamen, jeg har læst en artikel, men det skal jeg nok komme tilbage til. Hvad tænker du så?
Jeg tror lidt som Katrine, det er et emne, der ligger ret langt væk lige nu. Jeg tror, at i 20'erne er man meget udødelig. Jeg tror, altså livet er først lige begyndt på en eller anden måde. Men jeg har svært ved at tro, der sker nul og niks. Altså den der helt sorte, den har jeg faktisk lidt svært ved at tro på. Jeg tror, jeg er lidt overtroisk på nogle punkter. Så sådan et eller andet må der ske, men det er svært at regne ud, hvad det kan være, hvad det bliver.
Men du har aldrig haft sådan en lille sådan en fornemmelse eller noget af det her, hvor man ligesom sådan føler, at det her det har jeg oplevet før, det her det har jeg set før.
Jo, déjà vu.
Ja.
Det havde jeg så sent som forleden, hvor jeg sagde til min kæreste, sådan, jeg føler, at den her samtale, den er sket før. Ja. Hvor præcis det samme, hvor vi sad på samme måde. Sådan, mit blik, det jeg kunne se, jeg havde set det før, men jeg kunne ikke sætte fingre på, hvor det var sket. Måske en drøm.
Og tænker du så videre over det, eller lader du den bare ligge der, og så må det være det?
Jeg lader den nok bare ligge.
Ja.
Og være helt ærlig.
Ja, men det er det. Men der er jo så nogen, der går lige det der skridt videre, og det glæder jeg mig til. Jeg håber på, at vi bliver klogere alle sammen på en masse ting i aften. Og det gør man jo som regel hver evig eneste nattevagt, så man siger, selvom man er 20 år gammel, så er det bare om at spidse ørerne og høre efter.
Fordi ja, tak. Helt sikkert.
Der kommer så mange guldkorn her, synes jeg. Nå, men god sender til jer begge to, og så glæder jeg mig til altså svendeprøven overstået, så du så står bare en ben.
Det gør jeg også.
Sådan.
Tak for det.
Tusind tak, jer to gode sender, i lige måde. Nattens emne, det er, hvad sker der, når vi dør? Mennesker på jorden, de har jo altid været frygteligt fascinerede, og måske også i virkeligheden bare måske frygtet, altså hvad det er, der sker, når man dør. Men nu har videnskaben, som vi snakkede om her, gjort en ekstraordinær opdagelse, takket være en 24-årig britisk kvindes alt for tidlig død. Og det er, skriver de, formodentlig kun toppen af isbjerget. Sådan stod der i hvert fald i en overskrift i artiklen i Berlingske i den her uge. Jeg læste den nysgerrig, og den handlede netop om den unge kvindes alt for tidlig død, og årsagen, det var så et hjertestop. Men hendes død, det skabte altså lys i mørket, fordi hun er efter sin død blevet en af de mest opsigtvækkende og videnskabelige opdagelser i nyere tid. Og hendes død har nemlig bidraget til en ret mangelfuld forskning på netop de her nærdødsoplevelser. For ingen forskere ved særlig meget om, hvad der sker i hjernen, når vi dør. I artiklen så tager man et eksempel fra 70'erne, det bliver hævet frem. Det var en mand i England, som medvirkede i et tv-program, hvor han fortæller om sine nærdødsoplevelser. Og den oplevelse, han fortæller om, det var det der en ud-af-kroppen-oplevelse, hvor han gik igennem tunnelen, hvor der var lys for enden. Og der ventede hans afdøde bedstemor, der så fortalte ham, at det slet ikke var hans tid endnu. Og det var så grunden til, at han kunne sidde i tv-programmet, for han gik nemlig tilbage i og til livet. I programmet, der spurgte de så seere om særlige oplevelser omkring døden. Og der fik de altså over 2.000 henvendelser på det her tv-program i 70'erne. Og de henvendelser, de fik, det handlede ikke kun om nærdødsoplevelser. De handlede om alverdens uforklarlige hændelser omkring døden. Og det overbeviste overhovedet ikke forskerne på nogen som helst måde. Ingen troede på døende menneskers sjæl rejste hinsides. Præcis som de mange seere netop havde skrevet om. Nu er det også kommet frem på grund af den 24-årige kvindes hjertestop og teknologien, der efterhånden er blevet så god, så flere og flere mennesker, der måske før i tiden ville have været døde, de bliver genoplevet. Men det betyder altså, at forskerne på grund af hende kan besvare det ældgamle spørgsmål, hvad sker der, når vi dør? Og hvad fandt de ud af? Altså, det de fandt ud af, det var fuldstændig uventet, og det har potentiale til at omskrive hele forståelsen af døden, som vi kender den, og hvordan døden faktisk foregår. For der sker nemlig noget i hjernen. Det er videnskabeligt bevist nu. Som ikke, altså det, der sker i hjernen, siger forskerne, giver slet ingen mening. Længe der troede man folk inden for lægevidenskaben i hvert fald, at døden var et hurtigt punktum fra sekundet, hvor hjertet stopper med at slå. Men i stedet er konklusionen måske i større grad, at døden er langt mere underlig, end videnskabsfolkene nogensinde kunne forestille sig. Fordi da man slukkede for den 24-årige kvindes respirator, der blussede flere områder op i hendes hjerne. Områder, der havde været fuldstændig stille, mens hun ligget i koma. Da hun døde, der kørte hendes hjerne på en slags hyperdrift, kalder de det. I omkring 2 minutter, efter man slukkede for hende, så opstod der en intens synkronisering af hendes hjernebølger. En tilstand forbundet med mange kognitive funktioner, øget opmærksomhed og hukommelse. På samme tid var forskellige dele af hendes hjerne nu i tæt kommunikation med hinanden. Det varede ved i næsten 4 minutter. Et andet udbrud i hjernen, det forekom også. De områder i hjernen, der er associeret med oplevelser, som er aktive, når vi er vågne og når vi drømmer. De områder kommunikerede med de områder i hjernen, der er involveret i hukommelsesdannelse. Og så fortæller forskerne, at det er meget sandsynligt, at den 24-årige kvinde har haft en kavalkade af nærdødsoplevelser, ud-af-kroppen-oplevelser, syn af lys, følelser af glæde, sindsro og moralske evalueringer af sit liv. Og der tænker man bare, hvordan kan de finde ud af det? Men det kan de, fordi de kan se de områder, der normalt beskæftiger sig med den slags, der så bliver berørt. Derfor så er døden, groft sagt, sandsynligvis meget mere levende, end vi førhen troede. Det er det, de siger, og ved en dybere indsigt i dødens gang, så kan vi få en dybere forståelse af vores liv. Derfor så fortsætter man med at undersøge nærdødsoplevelser på baggrund af resultaterne fra den 24-åriges hjertestop og død. Men hvad der sker hinsides, er forskerne ikke blevet klogere på. Lad os sige god aften til den første stemme i natten. Hej Jan.
Hej.
Er det Jan fra i går?
Ja, det er det da.
Sådan der. Jamen, så bliver du jo, kan man sige, den sidste i går og den første i dag.
Ja, det kan man godt sige.
Du inspirerede mig til det her emne, og så jeg faldt over den her artikel i Berlingerne.
Ja, spændende.
Og du, for dem, der ikke hørte det i går, så fortalte du jo ligesom, hvordan du var det meditation?
Det er, hvor man mediterer, hvor man lader frekvensen helt køre ned, sådan som man slipper kroppen.
Præcis.
Og så flyver man ud af kroppen, altså man, det kræver en utrolig stærk meditation. Og så kan man slippe kroppen, og så flyver man ud, og så der er lavet film over det. Man tror ikke på det, men lige pludselig så er der både der, og så kan du ryge ind i fremtiden og kigge. Det er jo fuldstændig vanvittigt, noget
men,
af det.
Men det kræver vel, at du har været der? Altså,
hvis jamen, nu skal du bare høre. Jeg prøver lige at fortælle hurtigt. Ja. Ja, under operationen med navlebrok, der flyver jeg så også ud af kroppen, ikke? Og kommer og et eller andet sted hen, hvor det er høj energi og hygge. Kender du det, når man kommer ind til for eksempel et ægtepar, hvor de har været sammen i 100 år måske, og det er bare så hyggeligt, man kan ikke forstå, hvad scenen det er. Indtil man så opdager, at det er faktisk det par, som udstråler en kæmpemæssig ro og fred, så hele byer kan opleve den kærlighed og kan glæde, der er i det her par.
Smukt.
Det, jeg oplevede det.
Jamen, har du været hjemme hos Kjell og Hilda?
Nej,
nu er det bare. Jamen, det er rigtigt nok, fordi når man sidder med sådan et par, og nu tænker jeg bare på Kjell og Hilda, altså, eller hvem, der er jo rigtig mange, men der er på en eller anden måde netop den der ro, som du snakker om. Jeg ved fuldstændig, hvad det er, du mener og prøver at forklare.
Jeg havde sådan lyst til at blive der, fordi der var sådan en dør, jeg skulle gå igennem der, og jeg var bare på vej derhen.
Men det er vel ikke kun et par, det er vel alle steder. Altså, hvis man kommer ind et godt sted, hvor der både dufter og føles godt, så altså, jamen, der er steder, man har lyst til at blive.
Der var bare sådan en rådhygge, så jeg tænkte, ja, vil jeg sgu gerne blive. Mm. Og jeg tænkte ikke på det jeg forlod. Det fysiske, det tænkte jeg ikke på. Jeg skal bare blive her. Mm. Jeg vender den dør der, og så er der en, der hiver mig i håret der, og så siger, du skal tilbage igen, for du skal ikke her. Farvel. Du skal arbejde noget mere. Nå. Mm. Og så kunne jeg mærke, på under operationen, at jeg gled ind i kroppen igen. Og for helvede, hvad fanden har jeg lavet ved min krop? Mm. Så kunne jeg mærke, at det gjorde ondt i min navle, ikke? Altså, de havde jo opladet mig. Og så forsvandt jeg igen, ikke? Så blev jeg så kørt ud af stuen der, ikke? Og så, hold da kæft, mand. Det var der noget af en drøm, siger jeg så til hende, der kørte mod. Der er ikke nogen, der oplever noget under narkose. Okay.
Nej, men der vil jeg da så sige netop det der med, at du har været påvirket af narkosen, og selvfølgelig så ryger du der ud af en tangent der og afsted og svæver et eller andet sted på grund af narkosen.
Ja, men stadigvæk, den var så realistisk, da jeg gled ind i kroppen igen. Mm. Det er den, der ligesom tænder mig op og så siger, jeg har altså været ude af kroppen. Mm. Jeg har oplevet det. Mm. Og ikke kun det, jeg har arbejdet i Jylland som hypnoterapeut. Og der er jeg så en, der kommer, han flytter på sin mor.
Nu retter du, snakker du ud fra mikrofonen der, så tæt på...
Undskyld, jeg prøver igen.
Ja.
Kan du høre mig nu?
Ja, nu, takkens.
Ja. Som hypnoterapeut, så har jeg været i Jylland, og så har jeg så haft en, der kom ind, og han har så kørt på sin motorcykel, og så har han begået selvmord. Mm. Via den ulykke, han lavede på sig selv, ikke? Så fløj han ud af... hans fortælling var så, at den havde fløjet ud af kroppen og kom op til sin afdøde kone. Og så kommer der sådan en meget stærk sjæl hen til ham. Jeg tror, det var sådan Kristus figur eller et eller andet. Hen til ham, og så siger han, det er ikke din tid nu. Nej, du kan godt glemme det. Og så går han tilbage til konen. Tid deroppe er noget andet. Det er ikke det samme tid. Vi har ikke tidsregnet deroppe. Mm. Så lige pludselig bliver han hævet tilbage, og så smidt ud ind og tilbage, og så glider han ind over sin krop, og så sidder han og kigger på, hans lægerne kæmper for hans liv, og at han kan så høre, hvad de foretager sig. Og så glider han ind, og så, ja, så sidder han altså i stolen hos mig, ikke? Og så, hvad gør man med sådan en? Så siger jeg, jamen, du har jo fået den største gave nogensinde. Hvad der sker bagefter? Mm. Ja, det kunne han jo egentlig godt. Ja, og der går en masse mennesker rundt, som egentlig har brug for et lille budskab. Men ikke for at slippe for man skal ikke bare slippe livet på den måde. Det er forbudt. Fordi du, så får du lov at blive hængende her på jorden, og du kan ikke gøre noget. Altså, så har du ikke nogen krop til at reagere på, vel? Så du skal blive i kroppen, og du skal blive her. Men altså, den oplevelse, det er, når man forlader, den er jo fantastisk.
Mm.
Så det har så gjort, at min angst for døden, den er meget langt. Jeg er meget rolig nu, fordi jeg tænker, okay, jamen det er mit syn på, at når vi går over, så går vi over. Så er vi et andet sted.
Men hvad er det så, der er forudbestemt, eller er det overhovedet forudbestemt, eller bestemmer man det selv, eller kommer det an på, hvem man møder i forhold til hvem, der siger, det er ikke tid, fordi ligesom det, jeg læste i dag, det var jo også de her nærdødsoplevelser, hvor folk også flere gange forklarer, at de kommer igennem det her, de går mod lyset, og de så på en eller anden måde ryger tilbage igen, fordi der er nogen, der har sagt, at det ikke er tid. Hvem er det, der bestemmer sig, om det er tid eller ikke tid? Eller?
Den kan jeg så ikke, fordi det kræver så, at jeg skal være et andet sted. Det kan jeg ikke. Så langt kan jeg ikke komme.
Nå.
Men jeg kan godt sige, at jeg er ængstelig for, hvordan jeg træder ud af livet.
Ja.
Den har jeg ikke godt med. Det er, hvordan vi kommer ud. Der er nok ikke den sjove side af sagen, hvis man ligger og lider i hans mange mulige sygdomme og et eller andet. Det er jo sådan set det, jeg er mest ængstelig for, kan man så sige. Ikke? Men altså, jeg prøvede jo en gang på tidligere også, hvor jeg får ind i, altså, jeg røvede kroppen, og så kigger jeg rundt på værker, som jeg kalder det. Og så lige pludselig ser jeg et fly styrt foran mig, sådan en fantastisk scene, hvor der er sådan en ildkugle lige foran mig, og jeg står bag i egen. Og det gør så, at jeg får et job, og så flygter jeg tilbage i kroppen på mig selv, ikke? Altså,
men har det været en nærdødsoplevelse, eller har det bare været en af dine eskapismer?
En udflyvning, men jeg opdager så, fordi jeg tror sgu ikke på det, vel? Jeg kan ikke tro på det, vel? Så går jeg ind i skrivestolen på KH, altså Rødbindgården. Og
så er den lige galt igen med mikrofonen. Hold den endelig helt, fordi du ryger ud af ind.
Ja, undskyld. Det er den forbandede. Nå, undskyld.
Ja, det er fint.
Jeg har fået telefonen, men jeg prøver igen.
Ja.
Så kommer jeg ind, og så ser jeg nøjagtigt den scene i nyhederne. Lige det sekund.
Ja.
Og 14 dage senere, hvor jeg har den haft oplevelsen, det vil så sige, så bliver jeg klar over, i det sekund, jeg kommer forbi og ser det, så har jeg bliver klar over, at jeg har været inde i fremtiden og gik.
Mm.
Så altså til syden, og det var nede i Italien, der det her det foregik. Så man er i stand til at bevæge sig lynhurtigt fra det ene sted til det andet på jordens bevidsthed. Det er jo sådan noget fuldstændig vanvittigt noget, tænker man.
Ja. Det er meget abstrakt, og det er svært at forstå, og man skal virkelig spidse ører for eksempel at følge med.
Ja.
Men tid og afstand, det er altså ikke det samme som vores opfattelse af det i hvert fald.
Nemlig. Mm. Og det er så fantastisk i virkeligheden. Ja. Vi har en kat, den er 20 år gammel nu.
Ja.
For cirka 2-3 år siden, der fik den en dødsdom. Dyrlægen sagde, vi har et problem. Den tabte hår, og den havde en kæmpe appetit. Og den spiste, men blev tyndere og tyndere.
Mm.
Og så siger han, ja desværre, jeg må beklage, det har jeg set alt for mange gange det her. I kan selvfølgelig give den nogle kemo, og så kan den på den måde overleve måske, men I har den ikke under et år. Nå, vi var selvfølgelig ked af det. Så spurgte jeg, hvad handler det om? Hvad er det for noget? Det er thymus, siger han. En thymus thyroid problem. Nå, jamen, bare tak for det. Og så går jeg jo i gang med at hele på dens thymus, og vi får også noget specielt kost, den skal spise.
Fordi du kan hele?
Jeg healer. Ja, jeg healer på den. Den kommer selv hen, og så spørger mig at få lov til at blive healet på, og den elsker det. Så den bliver healet på, og den får lige pludselig en manke så stor, og den bliver normal, og det bliver en ungkat. Når den kommer ind, så løber den ligesom et lyntog igennem huset, og ud og skal kigge på et eller andet, og ind igen, og den har jo sin egen... Så teorien er jo den, din thymus, det er faktisk din livsforlænger, kan man så sige. Hvis thymus, den sidder lige under hagen, ikke? Eller lidt længere ned, ikke?
Hvordan står det til? Thymus.
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 Thyroid. Thyroid, ja.
Okay.
Den bliver vi født med. Den er stor, når vi bliver født. Og så bliver den mindre og skrumper ind, og bliver mindre og mindre. Den er lige med også dit immunforsvar.
Mm.
Ej, jeg lader mig fortælle, ikke også? Jeg er nødt til at sige, at min kilo, den er sådan lidt, ja. Det er noget, jeg har hørt. Jeg, så jeg har gjort det. Den er en kendskærende idé, den er 20 år gammel, og den er stadigvæk fantastisk.
Det er jo da vildt.
Jeg har så et andet problem, når jeg kører bil, for eksempel, ikke? Og bilen begynder sådan at hoppe og danse på en lidt mærkelig måde, ikke? Så begynder jeg at scanne cylinderne. Jeg når til nummer 1. Så når jeg til nummer 3, så hopper den. Lad os slå en brud, ikke?
Altså, du sidder i bilen, og så kan du kigge ud igennem instrumentbrættet, røntgen.
Ja, ja, jeg kigger på ind i motoren. Ja, og så hører jeg det der bump. Og så prøver jeg en gang til, og så laver jeg nøjagtigt 1-3 bump igen. Ikke? Så tør jeg ikke mere, så bliver jeg sgu bange for mig selv. Det er jo ikke det kendt.
Det er også virkelig...
Det her, det er science fiction, det er. Altså, det kan jeg godt sige.
Hvorfor er du sådan?
Vil du høre noget andet? Der er meget, meget vildt. Vi var jo en tur på ungerne, de skulle, min kones børnebørn, de skulle... Mormor, hvorfor har vi ikke været på ferie sammen med dig nu? Nå, jamen, så skal vi have en tur til Jylland. Så tager vi en tur til Jylland. Og vi kommer helt op til Skagen, og deroppe i helt op. Nordpå, ikke? Vi til Fagland, det der... det er et sted, hvor vi campingplads. Mm. Og vi tror så, at vi skal sove i en campingvogn, men det er en kamplet. Det er altså under et sejl, ikke? Mm. Altså et telt. Og ungerne ligger på venstre side, og vi ligger på højre side. Og så klokken 1 om morgenen, så begynder jeg at få spændinger i min læg. Og det kan være meget ubehageligt for selv prøvet sikkert at få kramp i benene, ikke?
Ja.
Ja, det er jordstråling, der træder igennem kroppen og op til overfladen.
Så det er ikke en muskelkrampe som sådan? Den er påvirket af...
Den er påvirket af magnetism, for jeg har prøvet så mange gange, ikke, på grund af jordstråling. Jeg kan ikke komme over, fordi der er jo en stor... hun er lidt rød, ikke? Så jeg kan ikke bare lige hoppe over. Mm. Og på den måde kan jeg jo samtidig besvime, fordi det er for voldsomt, ikke? Mm. Så jeg tænker inde i min hjerne, jeg tænker et 8-tal, det er sådan svaret til en kortslutning. Og det er 8-tal, altså jeg ligger helt stille, og så sender jeg 8-tallet ind igennem jordskorpen og ned igennem til jordskorpen. Samme sekund, jeg sender det afsted, samme sekund falder sengen sammen. Hold da kæft. Mm. Og vi lå helt stille. Og så lå vi lige pludselig på jorden.
Wow.
Wow, jeg tænker også, jamen jeg kan godt sige, så må vi jo sove ude i bilen, ikke? Og vi kan jo ikke sove det inden for fanden, ikke? Altså, ej.
Og der tror du, at den faldt i, den faldt, hvad hedder det, sammen, den seng, fordi på en eller anden måde, at du havde sendt et 8-tal.
Det er samme sekund, ja. Det er samme, og det er derfor, jeg siger, hvor langt tror du, vores tanker går hen? Er vi et andet sted i virkeligheden? Jamen, der er jo en Matrix. Er den bare lavet for sjov, eller har der været mening med? Jamen, jeg kan jo kun tænke, hvordan kan vi komme ind i fremtiden og kigge? Men hvad er det, der sker? Vi har jo set Nostradamus, han har forudsagt noget, og lige pludselig så masser den næste på tid og rum. Det er så vildt.
Det er det.
Ja, og jeg kan sidde og kigge ind i kroppen og folk, ikke? Altså,
jamen, hvordan lever du med det? Altså, hvordan... Er det ikke svært at være dig, så?
Nu skal du høre. Jeg er for cirka mange år tilbage, men tidligere kone, hun er godt husmusvandt, det var af mig. Og for hende også, fordi jeg var skudt af mig, jo.
En gang til med telefonen. Du gjorde noget godt lige før, og nu er du ødelagt. Ja.
Det der hedder kondolinerejsning, det fik jeg.
Kondolinerejsning. Ja.
Jeg har været nede i tidligere liv og kigge, og så har jeg taget energien fra den inkarnation med op.
Hvordan gør man det?
Ja, det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi så havde jeg kunne redde mig selv. Fordi det kostede mig cirka 15 år at blive normal igen.
Okay, det må du lige forklare. For nogle år siden? Ja,
ja. Det er nok en 25 år siden nu, hvor jeg tilbage i tiden røg igennem, hvor jeg havde indkigget på tidligere liv. Og pludselig havde jeg fået den her energi med op, sådan så at jeg i min rygsøjle, vi skal have strøm op til hjernen.
Mm.
Og det kommer ned fra numsen ned i mellemkødet under. Og den energi kører op og op til hjernen. Den energi skal køre på en bestemt hastighed. Mm. Hvis den overstiger det, så åbnes der op for andre centre i hjernen. Så kan du lige pludselig se ind i tingene.
Okay.
Er det fuldstændig, vanvittigt, det jeg siger?
Jamen, jeg kan ikke engang, altså, jeg ved det ikke, men det er i hvert fald, altså, hvis du så mig nu, så står jeg med åben mund. Undskyld, ventetiden.
Det var ikke noget. Det var hyggeligt, jeg kunne bare høre med.
Jamen, det var lige præcis det, og det er jo... Det var også beregnet. Thomas, velkommen hjem fra Thailand.
Tak. Det var skarpt husket.
Jeg kunne sagtens huske, vi havde en snak, du skulle derned, og... Og på den måde kan man sige, så det er jo efterhånden nogle uger siden, så du er vel kommet hjem og er allerede klar til ferie igen.
Jo. Ja, det er det var en fantastisk tur, den bedste tur, jeg har haft.
Sådan.
Jeg slappede virkelig af.
Sådan. Hvad tænker du på døden?
Ja, det gør jeg. Altså, men jeg er jo ked af at slukke den der, som jeg vil gerne tro på sådan nogle ting, han siger.
Ja.
Men jeg er bare min overbevisning så meget, at den eneste måde, vi lever videre på, det er via vores børn, via gener.
Mm.
Jeg synes, der er, det evige liv skal nok komme. Altså, det er meget gammeldags, synes jeg, det vi snakker om, for det skal nok... altså, det er jo blevet vist, at vores krop, den er meget gammel. Det eneste, vi har brug for, det er hovedet. Og det bliver skiftet ud på et tidspunkt, når de når langt nok. Prøv at forestille dig om 200 år, hvad de så kan. Jeg tror ikke, altså, det er da også meget sjovt, når folk snakker om spøgelser osv. Hvorfor ser de aldrig en elefant, der er uhyggelig? Altså, det er bare et spørgsmål, jeg har. Hvorfor er det altid menneske i en ting? Altså, en elefant er jo vel også en levende organisme. Der er mange ting ved det, men jeg tror mere, man skal kigge ud i rummet. Der kan du finde nogle svar. Jeg læste sådan en artikel her i dag, om jeg sendte sådan en eller anden ting ud, der har taget 3,5 år om at nå derud.
Altså et raket eller et eller andet, man har sendt fra jorden opad ud.
Ja.
Ja.
Og det er 2,4 milliarder kilometer væk. Den har de fået, altså det er noget med den laser, de har sat på den, et eller andet moderne teknologi, så den kan give et lysglimt, eller hvad det er her til, i hvert fald ligesom radiobølger, men med lys, for at de kunne kommunikere. Men forestil dig, altså det tager 12 timer at flyve til Thailand, men forestil dig så langt væk, at der er stadig rum. Altså, det er jo helt ubegribeligt. Så altså, jeg har svært ved at forestille mig de ting. Jeg tror, der er rimelig slukket og sort, men jeg tror heller ikke, vi skal være så kede af det, fordi vi er jo heller ikke kede af, at vi ikke boede i 1600-1700-tallet. Det er sådan generelt min holdning, men jeg vil gerne tro på det.
Ja, men hvorfor er det så, du ikke tror på det? Fordi, jeg mener, altså det her med nærdødsoplevelser, det er jo, kan man sige, på en eller anden måde videnskabeligt bevist, der sker noget i hjernen lang tid efter, at hjertet er holdt op med at slå. Den har de ligesom knækket det der og fundet ud af, at der er aktivitet i hjernen.
Jo, men jeg har læst det der fremtidsbange måneder, siden de skrev om det der, du har læst.
Ja, okay. Nå, den er på i dag. Noget,
men det har også sagt noget om det før. Der siger de, det er jo noget, kroppen den udskiller. Det starter faktisk før vi dør. Og det er nogle, den får simpelthen de der sanser fuldstændig helt vanvittigt ud. Men man kan da aldrig svare på noget. Altså, jeg har set min mors mand på det tidspunkt, ikke min far, men dø, altså sådan fysisk. Behøves jeg egentlig ikke, synes jeg ikke. Altså, jeg er indtræt, at jeg har set det. Men det gjorde jeg, fordi han lå med kræft. Og der sker nogle ting i de sekunder, hvor de dør, som selvfølgelig er lidt underligt, ikke? Og jeg lukker også hans sjæl ud, fordi selvfølgelig har jeg noget tro i mig. Men jeg ved ikke, hvor meget der skal være. Altså, er det tro? Jeg synes, det er svært. Altså, jeg tør mere bare ud i rummet. Hvad er der derude?
Ja, altså... altså, bare det at skulle forklare, hvad uendeligt er, synes jeg, op i mit hoved, det kan godt blive... bare svært at fatte.
Meget. Men
jeg vil sige, jeg har heller ikke haft nogen af de der fornemmelser for, at der skulle være eller jeg har levet før eller noget. Selvfølgelig har jeg haft de der déjà vu oplevelser og alt muligt andet, men så lader jeg det ligge. Men det må da være vildt at have det, som den tidligere ender Jan har forklaret om. Altså sådan et syn, der går igennem, hvor man virkelig kan se ting, hvad skal man gøre med de informationer, og hvorfor kommer de til ham, og så videre. Og det er klart, vi kan jo ikke ane, er det op i hans hoved, eller er det virkelighed, det der sker?
Nej, det er korrekt. Det kan jo heller ikke alt det der med lydtunnel og så videre. Vel?
Og hvis altså, Jan siger det, så er det vel, fordi det er rigtigt.
Altså nu er der jo mange, der har sagt det også. Det hænger sådan sammen.
Ja.
Så selvfølgelig er der et eller andet, men alligevel det med sjælen og så videre, at de føler, at de kan se den ene eller anden. Hvorfor kan de så ikke føle alle andre almindelige væsener som en tiger eller en hund? Mm. Det er så også nogen, der siger, men nu tager vi bare en tiger for eksempel. Hvorfor er der så aldrig nogen, der ser det i mørket?
Mm.
Ja, det kan jeg så undre mig lidt over.
Ikke? Men det altså, kan det, også godt være, der er. Det kan vi jo ikke udelukke, at der er nogen, der ikke ser en tiger.
Nej. Men der er jo mange ting, også UFO'er og sådan noget. Ikke? Hvorfor skal de falde ned i kun over i USA?
Mm.
Det er ikke Island eller Danmark. Så har jeg det også sådan, hvorfor skulle de, hvis de er så langt, at de kunne komme hertil, hvad skulle de være bange for overhovedet, og hvorfor skulle de ikke kommunikere med os? Det kan jeg ikke se. Hvis de kan komme så langt, som, hvor der er sådan en ting, der er 2 milliarder kilometer væk, og hvis der er noget lignende ude, de vil komme her til, så kan de også forsvinde herfra på et split sekund, hvis der er noget problem med det. Så der er mange sådan, teorier, ikke?
Men hvad tror jeg du tror, så på, Thomas? Hvad tror du på? Altså, når hjertet holder op med at slå, hvad sker der så?
Jeg tror, der er sort.
Mm.
Simpelthen sort på mine kælder.
Og hvad med sjælen? Går den ud af kroppen?
Nej. Jeg tror ikke, der er nogen sjæl på den måde. Det tror jeg ikke.
Mm.
Det tror jeg ikke. Ja, altså, som sagt, er jeg mere på den vej med teknologien, og plus, det evige liv kan de klare om 200 år. Altså, det er bare et spørgsmål om computeren, de kan lære en hjerne.
Altså, så vi kan få udskiftet det hele?
100%. Hvis jorden ikke er gået under inden.
Mm.
Men man ser jo, de har jo taget test på Mars, der har jo været det ene eller andet, hvor der så er sket et eller andet eksplosion, eller hvad der er.
Mm.
De er jo meget interesseret i Mars. Hvad har præcis været der? Ikke? Vi er jo en bakterie, men der er vi ikke.
Mm.
Men jeg søger svaret derude. Hvad er det? Er det et eksperiment for nogle andre? At jorden og universet er lavet eller hvad. Fordi du kan ikke, altså det derude, det er så uendeligt, det kan du ikke sige, hvor langt der er nogen, der er, eller også der er der slet ingenting. Men det giver mere mening for mig at tænke på, hvad er det derude?
Mm.
Og hvem har lavet det? Det er der også nogen, der siger, at Gud har, men det er også en historie, der er fortalt for rigtig, rigtig mange år siden.
Yeah. Ja, men der er mange teorier, og så er der nogen, der tror på The Big Bang, og altså...
Altså, det er mere der, jeg sådan... Altså, hvad er det for noget?
Mm.
Og hvor stammer vi fra? Hvor stammer universet fra? Mm. Hvor kommer det fra? Men hvis jeg begynder at tænke det, så bliver jeg helt skør.
Ja, jeg kan godt føle det. Ja. Men det er også fordi, at altså, når det kommer et stykke, så ved vi jo ikke særlig meget.
Nej. Det er det. Og det er også derfor, jeg synes, at når vi taler, jamen, så om 200 år, det er ældgammelt, det vi sidder og siger.
Mm-hmm.
Altså ligesom det var fra... Altså der er jo ikke nogen, der kunne forestille sig. Altså nu har jeg fået mig en robot, og jeg er faktisk en af de eneste i Danmark, der har det. Men den vasker jo selv gulv og det hele. Altså hvis du havde spurgt dem om det for 1000 år siden, altså så blev du skudt.
Mm.
Altså det er jo alt det, som jeg stiller spørgsmål til en ved, ikke? Men jeg stiller mere spørgsmål til en ved. Hvad er vi, og hvor kommer det fra?
Mm.
Et eller andet sted, vi er jo her, det skal komme fra.
Men du har ikke noget svar, eller noget, du forestiller dig? Altså det der med, at når det er slut, så er det sort. Du tror ikke på, at der er et paradis, eller der er evig lykke, eller der er som
Nej.
Nej.
Men jeg tror heller ikke, at vi bruger meget kraft. Jeg bruger også meget kraft selv på at tænke på det.
Mm.
Men det er jo ikke så slemt, fordi du... Altså, som jeg siger, du bekymrer dig ikke om, at du ikke levede 1200-tallet. Så der er virkelig mange år, vi er gået glip af. Altså, vi er jo her så lidt, sådan et splitsekund.
Mm.
Så er der længe.
Det er det. Og hvad er tid egentlig?
det er ingenting. Det er en sol. Det er en sol og en måne, der går op, og så videre.
Ja.
Det er mere der, jeg... Altså, det er jo underlig en sol. Altså, hvis solen ikke var der, så levede vi ikke.
Mm-hmm.
Altså, hvor kommer den fra? Hvorfor er den sådan der? Hvor er den dannet hen?
Mm-hmm.
Sådan nogle tusind spørgsmål, det interesserer mig mere for end andet.
Jamen,
og det
rigtigt.
Tror jeg har noget med det hele at gøre.
Mm.
Eller andet. Det må det jo have. Det kan jo ikke bare være ud af ingenting. Ingenting kan vel ikke, eller også er det. Altså, nu begynder jeg at beskøre igen. Så det er vanvittigt.
Jamen, hvad gør du så? Hvad gør du så, når det der tankemøller kommer, eller når du ikke kan svare på dine egne spørgsmål?
Så snakker jeg meget med min familie om det. Det synes jeg også, at min mor, hun er slet ikke interesseret. Altså, hun kan slet ikke. Altså, hun er interesseret. Hende snakker jeg ikke med. Altså, hun ved dårlig nok, hvorfor træerne er. Altså, hun er her bare for at være. Altså, det tror jeg også er sundt nok. Altså, hun bekymrer sig ikke om alle de ting, der som jeg selv kan. Altså, jeg er da bange på døden. Det er jo klart. Altså. Jeg er da. Altså, men det er jo fordi, vi har en hjerne at tænke med.
Men det er rigtigt, men det er jo også bare det der med, på en eller anden måde, så er det jo også altså, vildt fascinerende og skønt at høre, at folk har nogle oplevelser med det, som jeg i hvert fald ikke kan finde noget svar på inde i mig selv. Så derfor er det jo altid skønt at høre på folk, der har de der oplevelser af noget, der er så ekstraordinært, og der er så vildt, og der er så langt fra det, jeg... tror, at jeg nogensinde kan finde svar på selv, så jeg kan ikke lade være med at fascineres af det på en eller anden måde.
Det gør jeg jo også selv, og jeg tror også på følelser og spøgelser, hvad ved jeg, ting og sager. Jeg tror, der er noget mellem himmel og jord.
Mm.
Men så er der også noget andet, der siger, at altså, det er for urealistisk.
Ja.
Det er ingen mening.
Men på den anden side, nu er Molly lige skrevet, her. Altså, de glemte på BBH at åbne vinduerne, da de tog vores søn ved at fjerne de mange maskiner, han var tilsluttet. Molly har en oplevelse og har mistet altså, det forfærdeligste i hele verden om at miste sit barn. Og der beskriver hun lige præcis det der med, at man åbner vinduerne. Og jeg har også både mistet min far og en af mine bedste venner, hvor med det samme, når man var der, åbner det her vindue. Og det er da også fordi, at på en eller anden måde, noget overtro, eller i hvert fald noget en fornemmelse af, at der er noget, der ligesom forlader kroppen, der skal have en vej ud. Og så er det jo ikke sådan, så når jeg tænker, jamen en sjæl kan sgu nok sikkert finde ud af at gå igennem mursten og beton. Det er slet ikke det. Men der er bare noget, et eller andet. Jeg forstår godt, at Molly skriver det her, fordi det er på en eller anden måde bare smukt.
Mm.
Ved noget, der er så ufatteligt.
Det gjorde jeg også ved min mors mand. Ikke? Det var det første, jeg gjorde. Det var at åbne vinduet, ikke? Der han var død. Altså, det gør jeg også, altså. Mm. Men der er bare noget andet i kroppen, der siger nogle andre ting, som jeg synes er lige så spændende, at det er universet.
Jamen, det er det. Men derfor, der er jo sindssygt mange spændende ting i den her verden, og det er jo egentlig ret også tankevækkende, at det vi ikke fatter, og det vi ikke har fatteevne og forklaringer på, det er jo også mange gange det, der fascinerer os størst, ikke?
Det er helt bestemt, og det er jo et kæmpe emne, altså, ja. Religion.
Det er det.
Det.
Nu er der en, der skriver her, det er også et fantastisk... når vi dør kun rigtigt, når ingen mindes en mere.
Det
er jo også en fantastisk måde at se det på. Ikke?
Det er det.
Ja.
Det er det.
Og prøv at høre den her. Putin er bange for at dø. Derfor sender han unge mænd i krig for at dø, så han kan overleve. Skør verden.
Ja, altså det, nu har jeg hørt en hel podcast med ham, Saddam Hussein. Altså det er jo primært det, han gjorde, ikke?
Mm.
Så for os selv at overleve de på toppen, ikke?
Jo.
Ja, men den magt vi ikke ind i, den er også længere.
Men ja.
Men den er meget spændende.
Ja, men de der diktatorer der, det er jo det er jo for sindssygt. Men wow.
Ja.
Thomas, jamen altså, jeg vil sige tak. Tak for en god snak, og tak fordi du ville dele. Og det vi lige kan gå ud på her, det er jo, Altså, som her en skriver, jeg tror det er Jens fra, det er det, Jens fra Nykøbing Falster, der skriver, en tosse kan spørge om mere end 10 vise mænd. Jørgen, god aften.
Ja. God aften. God aften, Gruber. Jo, jeg har sådan en helt tredje opfattelse af det der. Ja. Jeg forstod godt det, han sagde med den der kondolinerejsning. Ja. Og energien, den hedder Shakti på sanskrit fra Indien.
Wow. Jørgen fra Valby, er det ikke også, bare lige for at slå det helt fast der?
Jo.
Godt ja. At høre fra dig. Du siger, du har en helt tredje overbevisning der. Hvad tænker du om døden?
Jeg tager den ud fra, det er folk, der studerede det. Der var en, der hed Elisabeth Kübler-Ross i England i 1800-tallet.
Ja.
Og jeg tror, det var, hold mig ikke fast på det, men jeg tror, det var 3.000, omkring 3.000 nærdødsoplevelser, hun fik skrevet ned. Og så fandt hun nogle fællestræk, det var, at der var en, der stillede spørgsmål før, om hvem det var, man mødte, når man døde. Ikke?
Mm.
Men ifølge hendes videnskab, så var det dem, man elskede mest. Det kunne så være Jesus, det kunne være sin far, eller sin bedstefar, bedstemor, eller alt andet.
Ikke?
Mm. Det var dem, man mødte, når man døde. Men altså, der var en fælles nævner ved dem alle sammen. Det var, at de kom ud af kroppen. Der var ikke nogen død. Og en anden ting, det er, at når man lever, så beslutter man faktisk, hvor man skal ende henne, når man dør. Fordi nu taler jeg ikke om...
Okay, lad os tage en ting ad gangen, fordi det her, det bliver vildt nu. Altså, i den første, du siger, det der med, at de troede på hvad, at...
Nej, den de mødte... At,
Elisabeth, som du forklarede om...
Kübler-Ross. Elisabeth ja. Kübler-Ross. Hun fandt frem til, at dem, de mødte, når de døde...
Ja.
Fordi de kommer alle sammen ud. Der var ikke nogen, der blev, om jeg så må sige.
Der blev hvor? Altså, der blev på jorden?
Hospice, hun... Ja.
Okay, vi er på hospice.
Alle sjæle, de flyver bort. Det var på hospice, hun samlede de der 3.000.
Godt. Så lad mig høre her. Dem, hun så, når hun var på det hospice og var på arbejde, ja. Så havde hun jo selvfølgelig med døden at gøre på daglig basis.
Mm. Ja.
Og der tænkte hun, hvad er det, hun udredte, at dem, der dør?
Ja. De kommer hjem, kan man sige, ikke? Ja. De kommer et andet sted hen, vil jeg bare sige, ikke?
Altså, kroppen bliver, sjælen vandrer.
Ja. Kroppen
og hvordan gjorde hun de observationer?
Nærdødsoplevelser. Altså, folk, der kom tilbage fra at være døde. Jeg synes, det lyder det meget 3.000. Det kan være, det var 300. Men det er nok lige meget dem, der kom tilbage, efter de havde været døde. Nærdødsoplevelser. Det var dem, hun beskrev. Hun kunne ikke beskrive dem, som blev der. Det kan hun jo ikke.
Mm-hmm.
Så skulle hun være profet eller en ja. Og så nu, altså det tror jeg også på. Jeg tror på, at der... Og faktisk, hvis man tænker på alle, lige fra Aurimines i Australien og til indianerne i Sydamerika, vores, altså hinduismen, islam i Malmardi og Maitreya, hinduismen, der alle sammen, de har en frelser og en liv efter døden og en gud. En gud startede de alle sammen med. Så begynder det at blive vandgud og alt det der Indien og sådan noget. Men de havde en, der hed Atman, eller på sanskrit, Isvara.
Mm.
Og det er deres gud. Og Egypten havde en, der hed Aton. Og sådan fremdeles. Ikke?
Og sådan er det vel stadig?
Ja. Og så er ligesom altså, lidt demokratisk ting, når de fleste de tror på det, så er det nok, fordi der er noget om det. Og især folk, som ikke kan læse og skrive, ikke har haft nogen til at fortælle dem, at de skal tro eller noget som helst. Ikke?
Mm.
De tror på det. Der er de tre fællesnævner der. Der er en frelser. Mm. Liv efter døden. De fleste tror på altså et godt liv efter døden, faktisk. Mm. Ikke de fleste. Det gør de faktisk alle sammen. Og liv efter døden. Og så en gud. Ja.
Mm. Men tilbage til hende der har lavet den forskning om sjælene, der dør på hospice. Ja. Eller kroppen, der dør. Menneskerne, der dør på hospice. Så fik hun på en eller anden måde overbevist om, at sjælen vandrer. Hvordan gjorde hun det?
Ved at høre på deres beskrivelser. Hende, der døde, du fortalte om helt i starten.
Ja.
Du fortalte ikke noget om hun havde refereret fra hendes fornemmelse, hvad hun oplevede, eller hvad man skal kalde det.
Nej, men det var hende, sådan som det var i artiklen beskrevet, så var det en 24-årig kvinde, der fik det her hjertestop.
Ja.
Og så målte de, da de tog apparaterne fra hende, så målte de hendes hjernefunktion.
Der er jeg helt med
og
på
den
det.
Levede,
det
der, så hun har ikke sagt ja. Noget. Hun har ikke gjort noget.
Okay,
men apparaterne, det, ja. Ja, apparaterne ja,
de,
viste,
de fortalte,
yes, ja. At der ja, var aktivitet.
Ja, og en hyperaktiv
netop.
Aktivitet. Ja.
Netop.
Ja, det er rigtigt. Ja, ja, jeg har selv stiftet bekendtskab med. Det var meget interessant. Og helt nyt jo, ikke? Eller bekræftelse faktisk på mange ting. Ikke? Lyset slukker altså ikke, når vi dør. Det er i hvert fald bevist.
Og det sker i hvert fald ikke lige med det samme, fordi der er noget hjerneaktivitet. Det er ja, det, som videnskaben siger. Men spørgsmålet er så, hvad der så sker.
En anden ting er, det er det der, du siger, du stiller også et spørgsmål om, hvor vi kommer hen, når vi dør.
Mm.
Og det tror jeg er noget, vi selv bestemmer i det liv her. Så nu taler jeg ikke om sygdom, eller misbrug, eller meget, meget kedelig opvækst, en slags traumatisk oplevelse, krig og hvad ved jeg, så misbrug. Mennesker, der er onde, de bestemmer selv deres plads, når de dør, for det er sådan, som de er indvendigt, sådan bliver de placeret i det, hvad skal vi sige, den moral, den verden, ikke?
Mm.
Og dem, der er kærlige, fornuftige, de bliver placeret der, hvor de er, hvis du kan følge mig.
Det kan jeg godt, men hvem er gatekeeper der på hvem der må gå hvor?
Det er vi selv. Det er vi selv.
Okay. Så det vil så sige, hvis man er ond og en ikke så rar menneske,
ja,
så vil man automatisk søge et eller andet sted hen, væk fra?
Styre efter sine følelser, blive fanatisk og slå ihjel og alt muligt lummer det. Undskyld, skidt. Sådan noget, ja. At man løber med sammen med de andre, også for at tjekke måske griskhed eller noget. Den altså, det er jo også ondskab, ikke?
Ja.
Sådan noget, ikke?
Så det er det, som andre folk, ligesom sådan kan man sige, vil betegne som paradis og helvede?
Ja, det kan man godt sige. Jeg ved ikke, om der er nogle mellemstationer, men det tror jeg faktisk ikke. Altså, jo, på den måde, at hvis du er lidt ond, det lyder så fjollet, ikke? Fordi det kan ikke rigtig græde på det. Hvis du er ond, så kommer du i en ond verden. Er du god, så kommer du i en god verden. Ja, sådan kan man sige det, uden at man kan komme mange, mange tusind år på, ikke? Men det er ikke nødvendigt.
Og det er du overbevist om, Jørgen?
Ja, og det er jeg sådan set blevet. Jeg blev kristen, og det har jeg så ikke været hele mit liv. Det har kun, eller det har været en 30 års tid eller sådan noget. Jeg er ude for nogle oplevelser, så måtte jeg simpelthen bare overgive mig færdig.
Og lige præcis, det var fordi, du har fortalt mig om det, og jeg kan huske, det har noget med en radio at gøre.
Ja, det er rigtigt, og det tror jeg nok, de fleste lytter kan huske.
Fordi netop.
Er du, jeg har fortalt det et par gange.
Ja. Men ikke desto mindre en vild oplevelse og en eller anden oplevelse, der på en eller anden måde også har reddet dit liv jo.
Ja, det har det. Det har det i hvert fald. Plus at det så har givet mig en ro, som jeg opdagede, jeg ikke havde haft før. Jeg ved ikke, om det har været lidt stress eller altså lidt vibrerende, hvis jeg skal forklare det på en eller anden fysisk måde. Som jeg ved ikke noget af. Så jo, det har jeg det meget, meget trygt med. Ja, ja.
Jamen det må da være en også, kan man sige, fedt for dig at have den tryghed. Hvordan vil du beskrive den i forhold til tidligere?
Ligesom at ryge en god joint. Bare hele tiden. Altså afslappet og nej, jeg vil sige det på en anden måde. Jeg er ikke nogen fjender. Jeg er ikke nogen. Der er ikke nogen, der hader mig. Jeg hader ikke nogen. Og jeg skylder ikke nogen noget, og jeg har ikke noget gæld, og der er ingen, der skylder mig noget, og jeg har orden i alting omkring mig. Jeg er ingen fjender. Så altså, jeg har det godt og trygt.
Men der er ikke noget af det, du siger der.
Så er jeg også meget privilegeret, fordi jeg lever i sådan et land, som jeg gør, har levet den periode, jeg har i uden krig og sådan ting.
Og fedt at kunne se det. Men der er ikke noget af det, du siger der, der gør, at det virker som om, at det har noget med din tro at gøre. Altså sådan kunne man jo godt have det, uden at tro på noget.
Ja.
Eller?
Men det her, nej, det er nemlig rigtigt, for det er derfor, jeg kender til Shakti og Sanskrit og sådan noget, det gamle etiske sprog, elitsprog, ligesom vi brugte latin. Hvorfor jeg kender til det? Det er, fordi jeg har studeret noget om det der, også med kondolinerejsning og sådan noget. Ikke? Og bare lært, at det er jo noget, jeg vil dyrke, fordi jeg har mødt nogle personer, de har taget skade af det. Og det er rigtigt, hvad han siger, at den der kondolinerejsning, hvis man får sådan en skæv kondolinerejsning faktisk, så bliver man sindssygt i den periode.
Og bare lige for ligesom, kan man sige, skærer det fuldstændig ud i pap, kondolinerejse der for mig. Hvad er det? Ja. Hvad er det nu lige præcis, at det er?
Det er, at normalt så er der en stabil vækst op igennem. Og hvis du pludselig pumper noget helt fremmed og noget helt andet ind i, så ligesom to energier, der støder sammen, kan man sige.
Mm.
Altså, de kan ikke komme nogen veje, vel? Og så eksploderer det op i hjernen. De kalder det en skæv kondolinerejse. Den kommer forkert op, den energi, ikke?
Altså, jamen, er det noget, man bevidst gør? Er det noget, man bevidst gør? Altså, sætter sig ned og siger, ja, nu skal jeg på en kondolinerejse?
Altså, historien er, at det kommer fra det samme, fra det gamle hatha-yoga, hvor man svævede og sådan nogle ting, helt tilbage fra omkring 5.000 år tilbage. Eller sådan noget, og det er der nogen, der dyrker i dag. Det er ikke det værktøj, man bruger i dag, som man brugte dengang.
Mm.
Og det går galt simpelthen. Så det er sådan noget i den stil.
Okay.
Sådan lidt kort forklaret. Det er noget, som det virker, og det er skide farligt, men det er noget, som man brugte dengang gavnligt, og som man så faktisk tager skade i dag, fordi det er simpelthen for kraftig en meditation. Ikke?
Mm.
Og det er den er for kraftig, den energi, der stiger op, så normalt er den stabil. Det er ligesom, hvis du tager en ledning, og så kommer 100 ampere i, den er beregnet til 5, ikke?
Mm.
Den springer simpelthen, ikke? Altså, fornuften springer. Der er noget, der springer op i hjernen, ikke?
Men det lyder da også som om, at det er sådan lidt freaky, sådan en rejse der. Altså, fordi hvis man ligefrem kan blive sindssyg af den, og det bare er energier, ja, man i forvejen, ja, har inde i kroppen.
Jamen, jeg kender en, og jeg kan udtale mig om ham, fordi han lever ikke mere. Men han sagde, at universet, det var faderen og sønnen, og faderen i moderens skød, og han var helt, altså, ja. Men han troede på det, altså noget, ikke? Men han kom ikke ned igen. Altså, det sad fast. Så jo, jeg vil aldrig nogensinde have noget med det at gøre.
Men er det er altså noget, man simpelthen altså, på en eller anden måde påfører sig? Altså, at man sætter sig ned og arbejder med de ting inde i kroppen, så man kan få den der energi til at cykle rundt derinde?
Ja, man arbejder med nogle ubevidste energier, som man ikke kender noget til.
Og der er ikke nogen midler eller stoffer involveret eller noget? Det er kun...
Nej, slet ikke.
Mm-hmm.
Slet ikke overhovedet.
Okay, vildt,
nej,
vildt,
så tror jeg ikke engang, det virker. Nej, så vil det ikke virke, hvis der var, man var påvirket af noget. Nej, fordi...
Så det er tanker, det er tanker mere end det er handlinger?
Ja, det starter med tanker.
Ja.
Og så når du kommer ind i meditation, så kommer du ind i et andet center i hjernen, hvor du... Altså, i dag ikke har kontrol over det, så vil jeg sige det. I gamle dage, der havde det nogle vejledere, ikke? Charme, Vive, Kananda, det er så ikke så længe siden. Altså. Men nogle vismænd der tilbage, ikke? Ja, det siger der ikke noget med pantelig og sådan noget. Men det er lige meget med navne. Men altså, de havde nogle vejledere. Ligesom man kalder dem også præster og elever, og de har mange ord og sådan nogle ting, ikke?
Mm.
I Egypten hed de hiofanter og hiofyter. Det var eleverne, hiofanter, det var så præsterne. De finder det samme. Det findes det helt tilbage i oldtiden alle steder, som set. Også med meditationer, eller de kalder det så noget andet måske, ikke? Men altså, Indien meget har de det, eller hvor, altså helt tilbage det er, ikke? Det er noget af det ældste.
Men ved du så, hvorfor, hvad er det så, fordi det kan jo gå galt, og det er det, du forklarer, men hvad er det så, folk får ud af sådan en kondolinerejse? Altså, hvis det går godt, og alt er i orden, og intentionen med at gøre det, hvorfor?
Efter min mening, så kan det ikke. Jeg mener, og så vil jeg sige, tilgiv mig til den anden lytter, men jeg tror, det er placebo.
Mm.
Jeg tror ikke, det virker i dag. Jo, ugat, undskyld. Jo, det, hvad er det, jeg siger? Jo, det virker sgu. Men uden kontrol. Mm. Ude af kontrol, vil jeg sige.
Mm.
Så man ved ikke rigtigt, hvad man ender med.
Nå. Nu har Jan skrevet, som var den første lytter, ja, der bestemte i natten, der ligesom satte os ind i hele det her. Man skal passe på, og det er små skridt, hilsen Jan.
I var det rigtigt i hvert fald.
Mm.
Fordi jeg har ikke så meget, altså jeg har ikke den kendskab til det, men jeg har meget, meget, meget respekt for det.
Mm.
Og jeg vil slet ikke lege med sådan noget der.
Mm-mm.
Så, ja.
Så du har din gode tro, og ja, det har givet dig den her ro, som du forklarer om, Jørgen. Og, ja, og det gør
og samtidig,
så også
undskyld, og samtidig respekt og en forståelse for andre trosretninger, altså hinduismen, og jeg selv, i 3 år har jeg været i hinduismen for at ligesom lære, ikke fordi jeg ville være i hinduismen, for at lære det at kende, ikke? Buddhismen har jeg også været, sådan ting. Så det er ikke fordi, jeg tager afstand, eller noget som, jeg forstår det, så fint, så fint, det er bare ikke min. Det er ikke den vej, jeg skal gå, vil jeg sige. Så respekt til alle, helt sikkert.
Jamen, det er det. Jamen, du ved, det på den måde er det jo en dejlig fri verden, for vi kan jo gøre nøjagtigt, hvad vi vil, og vi gør det, der virker for hver især. Og, ja, og din, ligesom kan man sige, uro har lagt sig, og du har fået troen og holder dig fast til den. Og der kan man så sige, hvad tænker du så? Altså, hvad tænker du? Er du bange for at dø? Fordi nu har du den der ro, og du er afklaret med, hvad der sker bagefter, fordi det vælger vi selv i forhold til det liv, vi har haft.
Ja, det kan jeg godt lige sige, men så kommer vi ind på noget sådan fra Bibelen af, men det er kort.
Ja.
Det er Paulus, der siger, altså Jesus, da han sagde, det er fuldført, der knækkede han nakken på Satan, ikke? Selvom vi kan se det ud i verden, jeg synes ikke rigtigt, den har opdaget det. Det er sådan en klud, det er en længere historie. Der knækkede han nakken på Satan, og tænkte, nu tabte jeg troen.
Jo, men i forhold til, altså, om du var bange for...
Ja, at dø. Nej, Paulus han siger, Satan, hvor er din død? Satan, hvor er din brød? Eller, nej, død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Altså, den er elimineret. Så, og Jesus han siger også, der er, altså, den, der tror, skal ikke dø.
Okay.
Som han siger på ham, ham ved siden af på korset, han siger, i dag skal du være med mig i paradis. Der er ikke noget med, at man skal ligge et eller andet sted og vente på noget, når vi kommer direkte. Som andre også har beskrevet, åbner vinduet. Det er så min overbevisning, helt sikkert. Så jeg er ikke bange for at dø, nej. Og det har jeg faktisk, det var jeg nu heller ikke før, jeg blev kristen. Jeg ved ikke, jeg har nok været lidt tungnem. Men det, jeg har sådan ligesom bare tænkt, okay, jeg var heller ikke så gammel, men så jeg tænkte, jamen det skal vi alle sammen, så det er ikke noget, jeg skal gå og pine mig selv med hele mit liv.
Præcis. Og så det, man kan sige...
Sygdom, jeg kan blive syg på alle måder, og også blevet det i øvrigt, ikke? Ja. Men fred med det. Men det er ikke noget, jeg går ikke og frygter noget, og faktisk heller aldrig rigtig gjort det, fordi, som jeg har sagt til mig selv, hvorfor gå og frygte? Altså, der er nogen, jeg har et skue herude, hvor jeg får ikke for meget røg i lejligheden, så går jeg derude og ryger. Så er nogen, der siger, hvorfor kan du sidde derude med åben dør og sådan noget om natten? Så, altså, nu har jeg gjort det i 8 år. Hvis jeg havde været bange for det, så havde det været spildet tid, jo, for der aldrig sket noget. På samme måde, ikke?
Nej, men det er jo præcis det. Og jeg mener bare, hvis man har oplevet et eller andet og fået dårlige erfaringer, så går man jo ikke derhen mere. Men altså, jeg vil sige, du har fuldstændig ret. Altså det der med døden. Altså jeg har også hørt fra så mange mennesker, netop præcis det, du siger, at det frygter man ikke, fordi folk, og om det så er folk med nærdødsoplevelser, man tror på eller ikke tror på, eller hvordan omledes, det lyder ikke som om, det er noget, man skal være bekymret for. Problemet er bare, at man vil helst ikke dø. Jo. Altså det er sådan, jeg har det i hvert fald. Jeg ved godt, det skal til en dag, men det skal ikke være nu.
Jamen, der er så mange tanker om, om man skal forlade nogen og sådan noget der, ikke? Men når man kommer derop, så forstår man, hvorfor man skal vente til, de kommer. Og så i stedet for at være ked af, at man ikke er sammen med dem, så er der forventningens glæde, altså på en eller anden måde, ikke? Der er en forståelse, selvfølgelig, fordi der er ikke nogen smerter, der er ingen sorg. Det var jo i hvert fald, jeg har planlagt at komme hen.
Og møder man dem, man kender?
Ja. Dem, man holder af. Dem, man har haft noget i forhold til, ikke? Lige dem, som dem, man møder, der står ens, der betyder mest for en i kærlighed. Ikke? Det er den, man møder, når man dør. Ikke? Siger Elisabeth Kübler også, det har jeg så ikke nogen... jeg har ikke nogen nærdødserfaring på nogen område.
Prøv at høre, jeg synes, det har været dejligt at snakke med dig igen.
Ja, tak skal du have, Bubbe. Jeg er da helt glemt, at jeg ringede. Jeg synes bare, det var så spændende, så jeg er da helt glemt, at vi lige havde talt sammen næsten.
Det gør ikke noget.
Men, nej, det gør det da.
Det er jo ny dag, nyt emne.
Det er rigtigt. Og ja, alt godt til alle.
Tak, og god nat, Jørgen.
Du lytter til Nattevagten på Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.